Du lytter til Stille Stemmer, en samtale-podcast med Rikke Krag.
Hej og velkommen til podcasten Stille Stemmer. I dag der har jeg Milena med, der gerne vil fortælle lidt om sit liv og nogle af de oplevelser, hun har med i bagagen. Og hvordan hun ligesom har været igennem nogle ting, og hvor hun er henne i dag. Hej Milena.
Hej.
Og velkommen til.
Tak, jeg vil gerne sige tak for invitationen.
Selv tak.
Og jeg er glad for det, jeg får mulighed for at blive med. Det er jeg glad for.
Det er jeg også glad for. Vil du starte med at fortælle lidt om det, du har på hjertet, og så går vi stille og roligt i gang.
Ja. Jeg hedder Milena, jeg kommer fra Bosnien, og jeg er 47 år gammel. Jeg er gift, og jeg har 5 børn.
Ja.
Så det er igennem mit liv, så har jeg været, ja, måske, jeg vil sige, plaget af nogle dårlige ting fra starten af, fordi både min mor og far, de har oplevet 2. verdenskrig, og mistet hele familien. Og min far var i koncentrationslejre, og min mor er opvokset på et børnehjem.
Ja.
Så det har sat nogle spor, og det har faktisk haft en påvirkning, selvom folk ikke tror, det gør det, men det gør det.
Ja, det gør det.
Jeg tror, de var gode forældre. Ja, ja. Nok forældre, fordi de har også ikke haft sin egen. Så jeg tror, de har gjort det så godt, som de kunne. Så jeg er bare nummer 5 i familien, og min mor fik mig, da hun var 44.
Ja.
Og så kom det, ja, jeg var lidt som født for tidligt, og jeg har altid været lidt syg, sådan, ja, noget med astma og forskellige ting, men det var ikke noget alvorligt.
Nej.
Og så kom det krig, jeg var i 8. klasse, og så begyndte lidt hele samfundet at være lidt omkring, og folk, ikke også, det er 3 nationaliteter, og folk begyndte lige at som, ligesom separere sig, og så det er hvem man er. Så begyndte krig.
Yeah.
Min far, han døde i krigen. Og så min bror, han var syg af kræft. Og han døde 2 måneder faktisk før min far. Og det er dengang, hvor jeg var 16 år. Eller. Og så, jeg tror min mor var også meget deprimeret og sådan, efter alt det, hun har oplevet, og så skal hun stå med mig, og jeg var i de alder, hvor det var ikke så nemt.
Ja, du var teenager, ikke også?
Ja, jeg var teenager, og min søster, hun er gift med en muslim, så hun skulle forlade den by, jeg kommer fra.
Mm.
Og så stod vi alene, både mig og hende, og ubeskyttet, det er ikke en mand ved siden af, og det er krig, og jeg følte mig ligesom om, nu skal jeg gå i krig, eller jeg skal lære at beskytte mig selv, og bare tanken om det, at jeg har våben, eller bomber, eller pistoler i huset, det kan gøre mig lidt bange, fordi heldigvis har jeg ikke dræbt nogen, og har ikke været udsat i sådan nogle voldelige situationer, men i hele den tid, jeg var helt krig i Bosnien, så var det mange ting, og anarki, folk stjæler, det bliver voldtægt, mange af mine veninder. Men jeg har skjult godt den angst, kan man sige. Jeg troede ikke, det har så meget styr over mig.
Nej. Hvordan kunne du ligesom håndtere det? Hvad gjorde du for at kunne være i alt det der?
Jeg tror, dengang var det musik, og det var lidt sådan, jeg skrev måske dagbog, eller Efter jeg var meget, meget derhjemme, da min far døde, og min bror, så var jeg, havde ikke lyst til noget. Det begyndte, jeg tror, depression, og på et tidspunkt havde jeg nogle selvmordstanker.
Og hvad er det, der gør, Milena, at du ikke gik de veje? Altså, hvad er det, der gør, at du alligevel ligesom er i livet og fortsatte? Hvad holdt dig tilbage for ikke at tage livet af?
Jeg ville det faktisk ikke. Dengang var det mere. Dengang ville jeg faktisk ikke, hvad det gjorde, men jeg begyndte lidt at finde ud af, hvorfor er vi her på jorden?
Ja.
Og hvad er døden? Og det kunne jeg ikke acceptere på en eller anden måde.
Nej.
Ligesom, vi er født, og vi skal dø. Og ja. Det gad jeg ikke. Så begyndte jeg lige at gå lidt til buddhismen.
Ja.
Og lidt mediteret. Og
ja.
Begyndte, okay, måske de et andet sted hen. Men
ja.
Til sidst, ja, jeg har også dyrket yoga, og fordi jeg kunne ikke sove, og jeg kunne ikke... Så har jeg begyndt nogle øvelser, ikke også, hvor jeg lånte nogle bøger på biblioteket, og så, ja, drej hovedet den vej, eller vejrtrækningsøvelser, eller noget.
Mm.
Men så, ja, jeg tror, det gik fint nok, fordi det var, jeg blev ikke indlagt. Min mor kunne nok have henvist mig til en psykolog.
Mm. Og altså, det er ikke dengang, ikke også?
Ja.
Ja.
Og så har de tilbudt behandling, men det ja. Var jeg bange for. Jeg var bange for alt, og så jeg gad ikke. Og så har jeg...
Ja, undskyld, kom.
Ja, og så faktisk, jeg tror, det har hjulpet lidt, da jeg har forladt det sted. Derfor blev jeg gift et ung som 18 årlig.
Ja.
Og så har jeg flyttet til Serbien, som er ja. 300-400 kilometer ja. Fra mig. Og så ligesom startet forfra. Det kom kærlighed i mit liv. Og,
ja.
Ja. Og derfor, jeg havde ikke noget andet at glæde sig over. Jeg havde ikke et mål. Ikke også fordi jeg troede, jeg kan blive død. Jeg kan dø i morgen. Eller,
ja, men,
og min mor.
Ja.
Så var det, ja. Og så jeg kan bare huske, jeg tænkte på, ej, hvorfor har jeg ikke et barn? Hvorfor har jeg, hvis jeg har et barn, så vil jeg klare det meget nemmere.
Ja, hvorfor troede du det egentlig?
Jeg ved det ikke, fordi jeg har noget mit eget, jeg har noget at jeg lever for. Det har hele tiden yeah. faktisk, jeg havde den tanke, at det er et barn, det skal redde mig. Og det har det også gjort, når vi senere kommer i forløbet, så vil jeg fortælle det efter indlæggelsen. Yeah. Så har jeg også haft det, jeg skal have det barn, jeg skal bare yeah. have et barn.
Yeah.
Jeg tror, det er den kærlighed, og de er så skyldige. Og,
ja, yeah. du er også så ung dengang, ikke?
Ja, jeg var så ung, og jeg tror, jeg har hele mit liv savnet familien, kan man sige.
Ja, der er også sket meget i dit liv, altså ja. Allerede der, ikke?
Jeg havde ikke bedste forældre, jeg havde ikke onkler, eller sådan nogen, ikke? Og så har jeg tænkt på, ej, jeg skal, ja. Min mor har været, ja.
Mm.
Det er ikke helt, ja, hun var ikke helt fungerende. Hun kunne ikke passe af mig, men det forstår jeg godt. Jeg giver hende ikke skylden.
Nej, selvfølgelig ikke. Hun har jo også været nogle ting igennem din mor.
Ja, og så hun har hjulpet mig senere i mit liv og kom til Danmark. Så.
Yeah.
Ja, og så var det, ja, måske lidt, jeg kom til en stor familie. Min mand, han har 13 søskende, og de har helt en anden religion.
Og de er fra Serbien, ikke også?
Ja, ja.
Hvor du er fra Bosnien.
Ja, det er fra Serbien, men den religion, den er ikke udbredt. Det er faktisk kun måske 2% af befolkningen.
Det er stadigvæk inden for noget kristen.
Ja, det er kristendommen, og det ligner meget med adventister, eller adventisme, her i Danmark.
Ja, nemlig. Og du har egentlig også en kristen baggrund, eller hvordan var det?
Ja, det har jeg. Vi stammer fra en ortodoks familie.
Ja.
Min far var ateist. Var meget ateist.
Ja, nemlig, ja.
Mm. Og jeg vidste heller ikke, at min mor troede i Gud.
Nej.
Først efter jeg blev gift. Og...
Ja.
Så det blev ikke snakket så meget.
Nej, så var I var ikke sådan opdraget i den kristne tro på den måde?
Nej, måske til sidst, fordi først var det, at vi boede i en kommunistisk land.
Ja.
Og så da krig startede, så lige pludselig alle kommer tilbage i kirken.
Ja,
og så det var sådan lidt traditionagtigt. Og så det er ligesom, når kirken velsigner krig og velsigner soldater. Og
det var... Jeg kan sige, at religion, og det gælder måske egentlig både kristendom og islam og sådan noget, at når der er ufred, så er det der, man måske kan finde lidt ro og lidt fred måske.
Ja, det kan man sådan ordentligt. Mere det der, at det er en kraft over.
Ja,
det er Gud, der giver det. Jeg tror ikke selve kirken.
Nej, det er simpelthen med, at man finder en eller anden form for mening eller trøst. Yeah.
Ja, det gør man.
Ja. Men du møder din mand, og hvad sker der så?
så kommer vi meget hurtigt. Et år efter kommer vi til Danmark. Min søster, hun er her, og hans familie. Og det var, så blev jeg gift, og så vi skulle søge om opholdstilladelse her, og vi har ventet 4 år. Vi kunne ikke få det, og det var også en periode, hvor det var, vi har boet for flytningslejre, og måtte ikke arbejde, og måtte ikke gå i skole. Og
ja.
Så man er helt sådan, man vil ikke, hvad man vil.
Så er isoleret fra det hele, så på en eller anden måde.
Ja, og så kom, men jeg vil gerne så hurtigt som muligt i gang, så jeg har lært sproget selv. Og
ja. Har du ikke nogen undervisning fået? Har du selv lært dig dansk?
Ja, største del, ja. Og så begyndte jeg, efter et stykke tid, så gik jeg kort tid i sprogskole, men ikke ret meget. Men
nej.
Og så har jeg fået 2 børn, mens vi har ventet på opholdstilladelse.
Ja.
Og så var det min mand, ja. Og det var også en periode, hvor faktisk krigen var slut. Og så de ville gerne sende os tilbage. Og så har vi har ikke haft nogen rejsedokumenter, eller vi har smidt dem væk, så de kunne ikke skaffe noget nye. Og så sagde vi, de er væk.
Mm.
Og så politiet har i en periode krævet os, at hver dag klokken 12, vi skulle komme med 2 børn. Jeg tror, vi kom til 3 måneder i træk. Hver dag klokken 12, vi skulle komme på politiet og sige til dem hej. Og og så var det en eller anden måde, hvor de ligesom, jeg har oplevet det ligesom en tortur, eller så går du tilbage.
Ja, det er nemlig det, så kommer der lidt noget tilbage på den måde.
Ja, ja.
Ja. Hvordan holdt du det ud? Altså, hvordan holdt du ud og skulle møde på politigården på den måde der?
Det var så skræmfuldt. Det var sådan skræmfuldt, det var pinligt, det var helt, man følte sig ligesom meget ned.
Ja, det er det sådan lidt som en andenrangsborger eller sådan noget.
Ja.
Men var du vred på det danske system eller på krigen i Bosnien eller et eller andet?
Jeg var om jeg var vred. Jeg kan ikke huske. Jeg kan bare huske, jeg var bange. Jeg var bange, at de ville sende mig tilbage, og jeg vil gerne blive her.
Ja, hvorfor vil du blive her og ikke tilbage?
Nu har vi 2 børn, og det er et sikkert land, ikke også?
Lige nøjagtigt. Så
der
er noget.
Det er fremtid, det, man føler sig trygt.
Det er nemlig det, så det der med, at man arbejder lidt på sin fremtid og på sit liv og sådan noget.
Ja, og så har jeg også mit hjemland, så har jeg også altid tænkt, okay, vi har også nogen, der kommer måske fra Syrien eller nogle sygøjner, og vi har også kigget på dem lidt ned.
Ja, ja.
Det er en naturlig ting, ikke også, at man er lidt skeptisk. Og
ja, det er der nok i alle lande, tror du ikke, det er det?
Ja, det tror jeg.
Ja.
Men kort efter så fik vi opholdstilladelse, og så købte vi et hus, jeg begyndte at læse på seminariet.
Er du læst til pædagog, ikke?
Ja.
Ja.
Dengang, og det var i 2000, og så kom jeg i stress. Jeg tror, det var stress dengang.
Ja.
Men det var også stress, og jeg kom på et jeg var på en praktikophold, og så det var meget, meget sådan. Jeg skulle passe på børn, og det var en, det var lidt måske, hvis jeg siger racistisk, men det var mere, du kan ikke opdrage de danske børn, du har noget andet i din baggrund, ikke også?
Og sådan lidt nogle fordomme, og du bliver mødt med.
Og det har jeg været sur over, men det har knækket mig ned, og jeg har mistet lyst, ikke også, at gøre noget.
Ja, så du bliver sådan lidt nedgjort, eller på en eller anden måde underkendt, kan man sige det?
Ja. Men det var også, og så har vi 2 børn, og min mand arbejder meget, og jeg skal læse, og det var stor pres derhjemme.
Ja.
Og så følte jeg, så på et tidspunkt, så kom jeg i en belastning. Det mener, det var det, som har provokeret, at min sygdom, den er frem.
Ja.
Så jeg var i starten, hvor jeg havde hovedpine og kvalme, og det der, jeg kunne ikke sove. Det er så mange ting, vi skulle gøre, så skældes vi. Og så begyndte min angst at blive så voldsomt, at nogle gange, jeg følte, det er ligesom, jeg dør nu, eller det er ligesom, død nærmer sig. Og så, men det var også det der angst, og så ville jeg gerne flygte. Jeg ville gerne flygte væk fra hus, og
Ja. Så flygtede du væk fra tingene, eller hvordan håndterede du det?
Ja, jeg tog bilen, og så kører jeg. Ja. Og så, men jeg nu var også i bank, og,
ja.
Og nogle gange sender han sin bror efter mig, eller, men så var jeg sur, og hvorfor sender de ikke også jeg, min veninde? Men hendes mand, han var lidt kriminel, så
ja.
Ja, det var lidt bank. Og,
så, ja, ja. Ja. Så det der med ligesom at flygte væk, var det en måde ligesom at prøve at komme væk fra alle de følelser og angst og sådan noget, eller hvordan tænker du det?
Ja, men flygte fra, også jeg følte jeg angrebet, jeg følte det som angrebet, ja, ja. Når jeg er hjemme, og jeg kan ikke klare det.
Nej.
Jeg kan ikke klare de skænderier, og jeg kan ikke klare overhovedet, jeg skulle bare væk et sted, hvor folk kan forstå mig, eller ja. Lukke til mig.
Og hvor du kunne få noget ro, måske?
Ja.
Ja.
Og så det var min veninde, hun jeg mødte hende, da jeg var 20 år gammel, og hun var været ligesom en psykolog.
Ja.
Gennem hele mit liv, og har altid beroliget mig, og været ved min side.
Ja. Har hun en forståelse for dig, og den situation, ja. Du har stået i?
Ja, det har hun.
Ja.
Så, men, hun er en engel, men hendes mand, han er ligesom en djævel, han er meget sådan.
Ja. Yeah.
Men så blev det skilt, og jeg har kontakt med hende endnu, så.
Ja, yeah, og det er godt. Ja, yeah, så hun har også selv haft nogle ting at slås med, lyder det til.
Ja, yeah, hun er også 15-16 år, ældre end mig, og jeg har altid været tiltrukket af ældre, sådan. Mm. Altid har haft et forhold med ældre, for jeg kunne lære af det, og de forstår mig bedre.
Ja, hvorfor tænker du, at du sådan er lidt tiltrukket af dem, der er lidt ældre end dig? Hvad kan det være, tror du?
Jeg gætter det, fordi jeg tror, jeg var moden før, og så jeg skulle blive moden før.
Det tænker jeg også. Du har været nogle ting igennem også, der gør, at du har været nødt til at modnes.
Ja.
Ja.
Og så kom den skrækkelige sygdom, hvor jeg skulle blive indlagt, og jeg var 25 år gammel, og skulle være fra mine børn, og det har vi snakket om. Mm. Og jeg var helt ned, og jeg fik alt muligt angst og tvangstanker og depression. Og
ja.
Jeg tror i perioder, jeg var også manisk. Jeg var i psykose. Jeg var psykotisk meget. Og det
bliver psykotisk. Hvad er det så gør, tror du, at de ting, de springer ud? Tror du, det kan være noget med alt det, du har været igennem, de stressbelastninger?
Ja, det var det. I perioder var det sådan, hvor jeg ser krig, eller jeg ser bare, det er også i Danmark i starten, da jeg kom til Danmark, hvis jeg ser militær, eller hvis jeg ser ind i uniform, det kan fremkalde mit angst.
Altså, tror du bare noget PTSD med dig derfra?
Ja, hvordan mener du det?
Traumatisk stress, tror du havde det?
Ja, det tror jeg faktisk, jeg havde meget sådan, fordi det kommer nogle ting og flashbacks, og så skulle jeg genopleve alt det igen og igen og igen, og alle de ting, jeg har oplevet, og så nu kommer det ikke så meget, fordi jeg tror, i en periode sagde jeg, jeg vil godt være på noget forløb, det bliver også. Ja.
Så du har på en eller anden måde også lært det at kende lidt, kan man sige, det er sådan.
Ja, det har jeg, og jeg har, hvad kan man sige, jeg tror, jeg har ikke været, eller jeg var bange i rigtig lang tid, at det ville komme igen, og det ville, så skulle indlægges igen, men jeg har altid set, at jeg kommer op, og så ser jeg, okay, jeg ved godt, nu kommer jeg lidt ned, men jeg kommer op igen.
Ja, så det var en erfaring, du fik hen ad vejen.
Ja.
Ja.
Og også, jeg kunne stole mere og mere på mig selv.
Præcis, ja.
Først har jeg slet ikke stolet på mig selv. Og det var sådan, jeg var usikker, og det er også der så skamfuld. Og når man bliver udskrevet fra sygehuset, og så skal møde andre mennesker, og de der fordomme, de har. Og
ja, der er mange ting også, hva'?
Ja, men det er også mig selv, jeg var bange, jeg var psykotisk. Hvad så, hvis jeg gør noget ved mine børn. Hvad så, hvis jeg ikke kan huske det, jeg får det der. Hvad så, er jeg ansvarlig nok for mine børn? Og det var altid.
Ja.
Jeg vidste godt, jeg ville. jeg vil ikke gøre dem noget, men jeg vil heller ikke udsætte dem for noget.
Ikke også, nej, det er det. Så du har også et ansvar og følelser for dine børn, jo.
Men jeg skulle kæmpe faktisk, når jeg får det der vrede, eller jeg vil gerne smide noget. Jeg har smidt 2 glas, eller en gang har jeg også skåret mig, og så børn, det var lille. Så blev de bange, så jeg har lært faktisk at styre det der vrede. Jeg har lært at styre mig selv. Jeg skal ikke udsætte dem for noget.
Nej. Men hvordan kan det være, at altså, var det vrede eller frustration, der gjorde, at du smadrede dit glas, eller afmagt, eller hvad skete der?
Det var, fordi jeg bliver presset i noget.
Præcis. Jeg
har noget, det er mest med min mand går nok. Mm. Og så siger jeg, at du skal gøre det sådan og sådan. Og det, det kan jeg ikke. Jeg ved godt, jeg kan ikke opfylde det.
Nej.
Og han vil ikke forstå omgivelserne, eller hvor er jeg hen, og hvorfor vil jeg, hvorfor er det sådan. Og det ikke. Og det var også faktisk, jeg tror, det er meget vigtigt at jeg nævner, da jeg var indlagt, at jeg har mistet taleevne, og jeg kunne ikke tale i flere måneder. Og det er faktisk først dig, det sagde til mig, det var hjernen, den lukker ned.
Mm.
Den der område, når man ikke bliver lyttet til, eller man ikke bliver forstået.
Det bliver hørt og forstået, ja.
Ja,
og hvordan var det egentlig at blive bevidst om det? Gav det mening for dig?
Det giver faktisk meget stor mening, og det er faktisk, det er lige det, jeg skulle have på plads, ikke også?
Jo, ja.
Fordi jeg har aldrig hørt, det er sket for nogen. Jeg måske i familien også nogen, den er syg, og jeg har også haft nogle naboer, men jeg har aldrig sådan set en, der har været så meget ned, ikke også, hvor jeg var, kunne ikke tale, og ville ikke spise, og på en eller anden måde, ligesom, jeg vil gerne dø.
Ligesom, ja, det er lidt ned for dig der.
Ja, fordi jeg var kun til besvær for alle, og jeg følte.
Ja, det var i hvert fald følelsen, du sad med på en eller anden måde.
Ja, jeg følte ligesom, jeg er til besvær for samfundet, for mine børn, for min mand. Det er nemmest, at jeg er væk, så. Og det er også den skyld, jeg følte.
Ja, nemlig der. Mig. Præcis.
Det giver mig skylden, og det er alt min skyld, eller sådan fortolker jeg det.
Mm.
Og så kunne jeg ikke klare det, og nu vil jeg godt dække sådan.
Også det.
Jeg kan sige til mig selv, okay, jeg vil godt, hvorfor jeg har gjort det.
Undskyld, jeg afbryder dig, men hvad har du egentlig sådan gjort af erfaringer efter alt det her? Hvad har du fået øje på ved dig selv? Hvad er det blevet vigtigt for dig?
For mig, det var vigtigt, at men faktisk, jeg har den tro, og så jeg har altid bedt. Ja. Også nu mangler jeg fred. Jeg mangler det der fred i mig selv. Jeg mangler.
Ja.
Så siger jeg, okay, det er lige det, jeg fokuserer lige på.
Mm.
Så beder jeg for det, og så siger jeg til mig selv, og hvad så hvis mit barn eller en gør noget, og det er stressende situation, du skal ikke hisses op, du skal ikke komme heller. Bevare ro, og ligesom øget i det. Fordi til sidst også, så får jeg det skidt af det. Jeg får måske mere brug for astma-medicin, eller så bliver jeg ked af det, fordi jeg kom op og sagde noget, eller. Og så hele tiden, jeg skulle bruge energi så meget på, at ligesom om, okay, du klarer det, eller det er også sådan over andre siger, eller min mand, eller min søster, eller.
Yeah.
Og så tager det sådan, okay, og prøver at forstå, hvorfor de gør det.
Mm. Er det bedre til egentlig at lytte til dig selv også, og dine egne følelser og behov?
Ja, men jeg tror, det primære også måske for at beskytte mig selv.
Ja.
Og også for at beskytte børn, men også, jeg gider ikke komme op og i det der, selvom man kommer nogle gange, og man, jeg har fået flere diagnoser, ikke også efter.
Ja.
Og så tænkte jeg på, nej, det er stress, det gør det. Og det nytter ikke noget. Og så skal man, så arbejder jeg lidt sådan med mig selv. Ja. Jeg kan være meget sådan, at faste, eller at spise kun grøntsager, eller og så ukrænse kroppen, og jeg bruger alt, hvad jeg kan, for at jeg kan fungere på energi.
Ja, ja.
Og så det også bruger meget energi, bare for at når man skal helt sådan styre sig selv, eller så jeg tror, derfor har jeg ikke så meget overskud.
Nej.
Det for eksempel arbejde, og det var også, du ved godt, jeg har fået pension, da jeg var 29.
Ja, jeg kan godt huske, du nævnte på et tidspunkt.
Ja, men så ville jeg gerne læse igen, og jeg vil gerne på arbejdsmarkedet, og så nu er jeg i flexjob. Men...
Ja, nemlig. Og men er du glad for det egentlig, at være i flexjob? Giver det noget mening på en eller anden måde?
Ja, lige nu er jeg ansat for min mand, ikke også, men det giver ikke så meget mening, som jeg gerne vil.
Nej.
Men det giver mig mere stabilitet, og jeg kan mødes på arbejde, ja, end jeg vil.
Ja, præcis.
Og det passer med familien, og så det er nemt nok. Så jeg har det der, jeg kan være fri, når jeg vil. Eller.
Ja, så det giver en frihed også på en eller anden måde.
Ja, det giver frihed, men jeg har altid ønsket, at jeg vil gerne, jeg har nogle kolleger, eller jeg vil gerne
møde. Ja, gøre noget med. Jeg kommer lidt til at tænke på, i forhold til indlæggelsen dengang, hvad lærte du egentlig af det? Var det, altså, det? Selvfølgelig er det jo ikke sjovt, og det er ubehageligt og alt muligt, men gav det også noget andet? Gav det noget ro i den periode? Eller hvad lærte du? Hvad tog du med fra den indlæggelse bagefter?
Bagefter, det er hver gang faktisk, når jeg kører forbi Hunderslev sygehus, eller der psykiatri,
yeah.
Jeg tænker på mig selv, jeg takker Gud, eller nu har jeg det godt, og nu kan jeg respektere og blive taknemmelig, når jeg har det godt, når jeg kan fungere. Og så, når man har været så meget ned, så er det så. Men når jeg var indlagt og efter det, så har det været traumatisk. I mange år, bare at snakke om det, bare at gå forbi, så på min, det der flashbacks. Eller...
Ja, lige præcis. Hvad er det, der gør, at du kan det i dag? Altså være lidt mere afklaret, eller lidt mere sådan, gå med det på en anden måde?
Fordi jeg siger, ting kan komme og gå. Det kan komme og gå. Og så det er sådan, det er bare...
Så det er den erfaring, du har fået af det igennem liv?
Ja, og jeg gider ikke blive stemt på den måde, og jeg vidste godt på en eller anden måde, at jeg er stadig også, jeg kan godt sige okay til mig selv, jeg kan klare det, jeg skal nok klare det, og selvom jeg falder ned, jeg vil altid sådan tænke på, jeg vil kæmpe for at...
Ja, det er det. Og der er lidt et tema i din fortælling også om faktisk at være stadig, ikke? Altså hele vejen igennem, når du kæmper for noget, og stå lidt ved dig selv, og også selvom verden bliver kaotisk omkring dig og sådan noget.
Fordi det er rigtigt. Når jeg har nederlag, eller når jeg ikke bliver ikke noget, når det ikke går efter min plan, måske jeg dumper i et fag, eller jeg vil ikke være. Jeg kan ikke, jeg klarer det. Jeg bliver ked af det, men jeg skal gennemføre det. Jeg skal igen. Det er også nu, spiller jeg klaver igen, fordi det har jeg stoppet som barn. Og...
Ja, det starter du op igen som voksen, ikke?
Ja, det startede jeg som voksen, og det er ligesom nogle ting, jeg synes, det skulle være mig. Mm. Og selvom det blev ikke på den måde, det kan blive en del af mig på en anden måde. Eller i
min det er simpelthen at gøre de der ting, som gør dig glad, altså at spille klaver, og jeg ved også, du går til noget dans og sådan noget. Det har du. Gør du ikke stadigvæk det?
Ja, det gør jeg.
Hvad giver det dig af livsglæde? Så gør det dig lidt tættere på dig selv, eller hvordan tænker du det?
Ja, for mig det er mere sådan, så er alle ting væk, og så det er ligesom en terapi, ikke? Så det er musik, man bevæger sig, man får motion, og så er man ligesom et andet sted hen, ligesom, nu er det ikke plads for alle de der problemer, og...
Ja, dem kan ligesom, man ikke pause imens.
Ja. Det er dejligt, jeg elsker det, men...
Ja, musik, det kan også et eller andet, ikke? Altså.
Ja. Det der rytme, og det er noget i selve de der, jeg tror, det er noget, der sker inde i hjernen.
Ja, der er sikkert nogle hormoner, nogle glade hormoner og alt muligt, der sker derinde.
Ja.
Hvad giver det dig, for eksempel at danse eller spille klaver og sådan noget? Hvad er det for en indre følelse, du møder, når du er der i dit liv?
Jeg vil ikke sige det, fordi jeg kan blive anderledes. Måske er anderledes for mest i vores familie, men det er mig. Det siger bare, at det er mig. Det.
Ja. Det er sådan lidt mere, altså kan man sige på en eller anden måde, at det sådan lidt er ægte dig, eller den glade om Elena eller sådan noget.
Ja, ja, det er lige præcis det, ikke også? Og, og jeg vil gerne, jeg gør de ting, det identificerer mig.
Ja, præcis.
Og jeg vil gerne blive mig. Jeg vil gerne, ja. Selvom, ja. Selvom nogen ikke synes, det er helt okay, sådan er jeg. Og så det,
ja, præcis. Altså, det er også noget med at møde sig selv lidt, ikke?
Ja.
Jeg tænker også, din uskyld, den er jo, altså den mentale uskyld, om man så må sige, din barndoms uskyld. Den er jo også gået i stykker tidligt i dit liv med alt det krig og ufred og familietragedier og sådan noget.
Ja.
Og lige har du kunnet navigere, så jeg siger ikke det er nemt, men du har kunnet navigere i det i et eller andet omfang.
Det kunne jeg.
Ja.
Det kunne jeg. Ja. Men jeg havde ikke fokus på det. Jeg har faktisk ikke snakket så meget om det. Og selvom jeg måske jeg var eneste i min klasse, det havde det så hårdt.
Ja, det er det. Det er nemt det. Altså, der er en masse af gamle fortællinger med i dig, som måske også larmer lidt.
Det larmer faktisk, fordi det var sådan, at vi skulle besøge nogle historiske steder, og så kommer man et sted.
Ja.
Og jeg ved godt, at min familie er dræbt, og nu er det en statue der, eller jeg ved ikke, hvad de har lavet.
Ja.
Så mine noget. Og så var jeg bange at gå på den jorden, ikke også? Fordi
jo.
Om det er nogen af mine slægter der nedunder. Og...
Ja.
Så jeg har det faktisk, det har jeg, jeg ved ikke om jeg har fortalt det, men det var 20 år efter, og jeg skulle køre gennem Bosnien, og jeg har aldrig kørt i den del.
Nej.
Og så stod det bare navn på det sted, hvor min far døde.
Ja.
Jeg græd, og jeg var sådan bange, og det var 20 år efter, og jeg tænkte på, ej, hvordan, nej, det er faktisk næsten 28.
Ja, ja.
Det var 28 år efter.
Ja.
Og at jeg kunne blive så meget påvirket, er det bare fordi, jeg ser det der bynavn.
Ja, nemlig, kan man sige på en eller anden måde, at så kommer sorgen lidt på besøg igen, altså savnet og minderne om din far.
Ja, det gør det, men jeg aner ikke, hvorfor må jeg undgår de steder. Jeg vil ikke gå på ski, for eksempel, der jeg kan ikke blive... Jeg føler ligesom om... Jeg skulle gøre noget ved det, eller jeg føler det, jeg ved ikke om jeg føler ikke, det er min skyld, at min far døde mere.
Men... Følte du det, eller hvad?
Det har jeg haft meget, fordi på et tidspunkt sagde min mor eller min tante, han gik i krigen, fordi du hørte ikke efter, eller var ikke ordentlig. Eller...
Okay, så det bliver også sådan lidt en trussel mod dig et eller andet sted, at de siger sådan.
Ja, fordi de vil gerne, at jeg ikke går. Min mor var bange, hun har kun mig tilbage. Og...
Ja, det er det. Så hun prøver at holde dig hjemme eller et eller andet.
Ja, og så siger hun havde ikke nogen god måde at gøre ting på. Så ja, og så plus, jeg har fortalt, at jeg har gjort, jeg var 15-16, og så skulle vi lige prøve noget sort magi. Eller
noget,
hvor jeg helt sådan tænkte på, at det er derfor min far er død.
Ja. Så der kommer noget skyld og noget skam med i det.
Ja, men det giver ikke mening. Nu siger jeg til mig selv, min far, han vil give sit liv for mig alligevel.
Ja, det er lige præcis. Men man kan man sige, at det er effekten af det, din mors handlinger, der lidt sætter skyld
dengang. Ja, helt. Ja, og jeg aner ikke, men er det fordi, men tit folk giver mig skylden.
Ja. Det der med at altid få skylden, eller i hvert fald ofte få skylden, hvad gør du ved det? Hvordan reagerer du på det?
Jeg bliver meget sur og ked af det i 2-3 dage, sådan såret, meget såret. Og så bagefter det, så vil jeg godt til at få det bedre, det går over.
Ja.
Men jeg gør ikke noget ved det, og faktisk, jeg tror også, jeg vil det ikke, hvordan, jeg kan godt kæmpe for nogen, og give sit liv for, hvis det er noget, ikke også det er sådan, jeg synes, det, jeg kan godt blive sådan helt for nogle idealer. Hvis jeg tror, det er sådan, så vil jeg gå til den.
Ja.
Men på en anden måde, jeg giver meget frihed til mine børn.
Ja, så det er også, du har lært at skulle gøre det på den måde i stedet for.
Ja, men det, og jeg tror, det er ikke så meget mig, der kan beskytte dem. Det er skæbne, det er så mange ting, jeg har heller ikke så meget indflydelse på.
Nej.
Og så er det, hvor jeg, om jeg gør det, fordi jeg vil ikke skændes med dem, eller jeg vil gerne have god kontakt med børn, eller hvor min mand og de også ældre børn kan sige, ej, du skal sætte mere grænser til, nu har vi et barn på 13, eller... Og jeg har hele tiden, og også børn var lidt små, jeg okay, det vil gerne spise der, eller... Jeg har aldrig sat et nogen grænser, fordi jeg tror ikke, jeg havde overskud til det.
Nej.
Jeg tror, det er noget, det... Og så det... Jeg fungerer, men jeg synes, jeg kunne blive bedre. Sådan...
Men al den her læring og erfaring, du har fået igennem livet, det kan vel også være på en eller anden måde en del af den måde, du opdrager dine børn på, at de måske ikke skal møde alle de der skyld og skam ting og begrænsninger og sådan noget. Kan det være noget også?
Ja, og heller ikke, at nogen snakker med dem. Eller jeg gider ikke give dem sådan...
Nej, så de følelser, der er grimme følelser, eller hvad kan man sige?
Ja.
Det der, Milena, med, at du er et troende menneske, altså du tror jo på Gud og sådan noget.
Ja.
Giver det dig noget håb i livet? Giver det dig på en eller anden måde tro på at overleve nu, eller et eller andet?
Det gør det, fordi nogle gange, så mener jeg, at okay, når man dør, så er man et andet sted hen, eller vi vil mødes igen, og også når Jesus kommer, eller nogen andre tror, at de har noget andet, men jeg tror faktisk, at vi er her på jorden, og det er ikke kun det. Det er ikke kun det. Jeg tror, det er noget efter. Og måske det var også nogle ting før.
Ja.
Måske var det her, og så det skulle bare, ja,
men blive bedre. Men for forståelse, altså det er den kristne tro, du ligesom hælder til. Det der med at være noget før og noget efter, er det sådan en tanke om lidt reinkarnation, eller hvordan skal jeg forstå det?
Nogle gange tror jeg på det, og jeg tror faktisk, men det er faktisk de fleste, måske kristendommen, tror ikke på det. Men jeg kan godt tænke på, at vi skulle bare komme igen, og så hvis vi klarer de der udfordringer, vi har ikke klaret sidste gang, eller indtil vi bliver som godt kendt til Guds rige, eller...
Ja, præcis. Så på en eller anden måde, så bliver det meget sådan personlige tro også et eller andet sted.
Ja, jeg har det meget også personligt, selvom jeg kan afvige fra alle andre på nogen. Ja.
Og er det ikke også okay at gøre det?
Det synes jeg, kan godt lide at eksperimentere, kan man sige lidt og lytte til en eller til anden, og så finde min egen måde at være på.
Ja, lige nok.
Kristen,
styrke og noget. På en eller anden måde, kan du bruge det i dit daglige liv, at du også bærer den her tro med dig?
Ja, det giver mig, fordi så i hvert fald angst, og så tror jeg, at man alle svigter. Min mor kan svigte mig, min mand, men Gud kan altid, ikke også? Det kan altid der. Og jeg tror også, hvis jeg på den rigtige måde også ser mig selv, ser min fejl og ser det, okay, jeg ved godt, det er ikke i orden, jeg vil gerne blive bedre. Og...
Men kunne man, hvis nu du så dig selv igennem Guds øjne, altså Gud, du tror på, hvad vil Gud så sige om dig?
Jeg tror, han vil se en igen usikkert en person, som holder sig ligesom på en snor, hænger. Men den er også tung, ikke også, kan man sige, sådan ret op. Ser jeg, det er ligesom et billede der. Det, jeg er der, og ligesom, men ligesom den, det kan være nogle gange, ja, hvor man kan føle, at den holder ikke helt, som den skal.
Ja, men så er det angstagtigt noget.
Ja. Men jeg synes, når man tager det hele det hele billede af det, jeg tror nok, og jeg tror nok, jeg har mere tid til at arbejde med mig selv.
Jo. Ja, det er ikke sikkert, at man nogensinde bliver helt færdig med det, måske, at arbejde med sig selv. Hvis nu Gud kiggede på dig og sagde til dig, Milena, jeg kan godt forstå, at du er, hvor du er, fordi du har godt nok kæmpet meget. Vil du så tænke, jamen det er rigtigt? Eller hvad vil du tænke?
Ja, det vil jeg faktisk. Jeg vil synes, det er rigtigt. Jeg vil synes, det er rigtigt.
Ja,
jeg vil også synes, det er også andre, der har gjort det.
Så det der med at bruge alle de her færdigheder, du egentlig har, altså alle de her, hvad kan man sige, overlevelsesstrategier og mestringsstrategier, og sådan, og det har du egentlig gjort gennem hele dit liv i et langt stykke hen ad vejen.
Ja, det har jeg, det har jeg. I perioder var det sådan fokus med på nogle andre ting, børn.
Jo, selvfølgelig. Ja.
Eller, men jeg skulle altid, jeg skulle have det der åndelige, og jeg skulle have det også at være mig selv. Ja. Og så skal jeg have frihed for at gå og søge og finde mig selv i det hele. Præcis.
Hvorfor bliver det vigtigt for dig på en eller anden måde at få den frihed til at finde dig selv? Hvad er det, som det taler til? Hvad er vigtigt?
Så det er ægte mig, så det er ikke en, det er tunge. Det er ikke en, det er sådan presset.
Lige præcis.
Ud fra andre, ikke også? Så det er...
Ja, du er ikke bliver puttet i kasser og sådan noget, men du bliver mere fri på en eller anden måde, eller hvordan?
Ja, jeg er mere fri, og i det sidste ende, hvis jeg gør det bare for en anden skyld, eller hvis jeg gør det bare fordi alle omkring mig gør det sådan, det har ikke noget betydning, det er eneste ene, det gælder.
Ja, lige præcis.
Så det kan godt være, at det er lige meget, det er også det der, Gud kender os helt eneste ene, hvem vi er.
Ja, også selvom vi ikke selv gør det måske.
Ja, vi selv ikke gør det, så, men jeg tror, vi skal dybe og grave ind i os og se, hvor er vi, og hvem er vi, og hvorfor er vi sådan, og hvordan nogle gange, hvordan vi skal handle og så sige, jeg kan også sige undskyld mange gange, eller jeg er meget åben og kan sige nogle ting sådan, og jeg vil godt, at folk kan blive helt, jeg tænkte på, det skulle du ikke blive.
Jo.
Så kan jeg komme så bagefter og sige, okay,
ja,
jeg har gjort det lidt, måske lidt sådan impulsivt. Men,
Så der er også en stor selverkendelse i dig på forskellige vis, lyder det til.
Ja, det er det, fordi jeg kan blive også de negative sider af mig, jeg kan blive impulsiv og også give op hurtigt.
Ja. Så det der med, at du på mange måder kender dig selv, og kender både de mørke og de lyse sider og alt derimellem, er det ikke også en slags styrke for dig?
Ja, det er det. Når man har overblik, så kan man nemmere navigere. Ikke?
Ja, præcis.
Kender det område, så...
Ja.
Men det kræver også tid, det kræver, at man arbejder med sig selv, man læser enten religiøse bøger, eller psykologi, eller lytter til forskellige psykologer. Jeg har altid været i medicinalpsykiatrien i 7 år, og selvom det nogle gange det ligesom det giver ikke mening, men jeg synes det sidst giver det mening, fordi
så, når du kigger lidt tilbage eller hvad?
Fordi men jeg har altid samarbejdet med sygehuset og med jeg vil ikke social rådgiver eller hvem er det, og ligesom selvom dengang, det gav ikke mening dengang, men jeg har gjort de ting, de krævede, og stålet på dem.
Yeah.
Okay. De fleste, jeg tror, når de er inden for psykiatrien, så stoler de ikke på systemet og giver skyld til dem, men jeg tror, de gør så godt, som de kan. Så alt hvordan det hænger sammen med personaler og ventetid og læger og det er nu flere og flere psykiske syge, så man kan ikke bare kigge sådan. Så jeg har været og snakket med dem, og hvis de sagde, okay, bliv glad bare, hvis du tager med opvaskemaskinen, eller det er lidt til gangen, ikke også bare, det var svært, ikke også, at komme efter 6 måneder og have været i sengen og ikke bevæget mig, ikke også.
Så
det var... Så har jeg ikke også, jeg presset mig selv, ikke også lidt.
Ja, så det der med også ligesom at se tilbage på ens livsforløb og tage ved lære af det. Hvad giver det af håb for dig som fremadrettet?
Jeg håber på, at jeg kan hjælpe andre. Måske mine børn eller mine veninders barn eller en. Mm. Hvis de vil, jeg tror, jeg kan hjælpe. Men...
Ja, det kan man sige, at du kan bruge din egen livserfaring som en slags visdom til at hjælpe andre mennesker og støtte andre mennesker.
Ja, og jeg tror, det er mange, når de hører min historie, de tror, ej, hvor er du heldig, eller det giver også dem håb.
Ja, det er det, jeg tænker, altså, at det giver selvfølgelig både dig selv som menneske noget, men det kan også være en inspiration til andre mennesker.
Det tror jeg, fordi det er også, når man har et barn, der er indlagt, eller når nogen ender der, så tror de, ej, det bliver aldrig.
Ja, det er det.
Godt, men min mand har faktisk været meget ved siden af mig, dengang det var udskrevet, og det har givet mig stor og støtte dengang, ikke også, og min mor, og det var måske i vores kultur, det er, hvad for en mand ville blive med en kvinde, der var indlagt, ikke også.
Mm-hmm. Men han har været god til at være der, eller
ja,
hvad?
Ja, det var han efter, og så han har været med børn, og efter indlæggelsen, med første lægen sagde, at jeg skulle ikke have flere børn, jeg skulle steriliseres. Okay. Men jeg vil så gerne have børn.
Ja. Så det valgte du ikke at lytte til?
Nej, jeg har ikke lyttet. Og så bedte de mig, at jeg skulle, da jeg blev udskrevet, så får jeg 16 piller om dagen.
Ja, hold da op, ja.
Og så jeg kunne ikke blive vågen 2 timer om dagen. Og så tænkte jeg på, at jeg har tabt mig selv. Det er måske ikke så godt, jeg siger det. Så. Det er, noget, det er få brug på medicin.
Det var sådan, det var dengang, ikke?
Ja, men jeg har selv gjort det, og jeg følte ligesom enest inden det der stemme, du skal have et barn, du skal have et barn.
Så den fulgte du selv så?
Ja, og min mand har også gjort det, og vi fik 3 børn efter, og jeg tror det meste, det har løftet mig op.
Ja, det. Så det der med også at mærke sin egen intuition og mærke sin egen fornemmelse for sig selv, er det også vigtigt?
Ja, for mig var det vigtigt, og ja, for mig var det sådan succes.
Ja, så på en eller anden måde også at være lidt rebelsk mod normerne, altså mod lægen og sådan noget, og sige, nej, det kan du ikke bestemme, det bestemmer jeg selv.
Ja, ja, også familien, og jeg var lidt.
Ja, der er power i det.
Og jeg tror, det gik fint med mig, men jeg havde også det der ligesom støtte i Gud, kan man sige. Og jeg ved godt,
du hælder til den tro, du også har og sådan noget, ikke?
Ja, fordi så kan jeg godt finde på lov, eller jeg vil ikke måske lyde det dumt, men ligesom living back, okay, nu Gud, nu giver jeg den tiende af det, jeg tjener til nogle fattige, eller nu bliver jeg bedre, jeg vil ikke ryge, eller jeg vil gerne. Jeg vil gerne blive her på jorden for at hjælpe nogen, eller det er kun for mig selv, det er mere for nogle andre.
Ja, men det er jo også fint, altså hvis det giver mening for en, altså, så er det da lige så godt som alt muligt andet.
Ja, og det giver mening for mig, og så nogle gange, selvom jeg gerne vil hjælpe andre mere, så føler jeg, ej, nu gør jeg det ikke godt nok, eller, og så er det, så bliver det.
Så er det dig selv faktisk, så tror
jeg. Ja, det er rigtigt, ja. Så jeg finder selv nogle veje, jeg vil gå, og så min mand på det mest, i det han har støttet mig. Så det var så godt sådan. Så jeg tror, det er en lykkelig end på alt det der, hvor jeg kunne blive, ikke også nu, mine børn, de kunne måske blive en plejefamilie, eller det kunne en meget, meget, meget.
Ja, det kunne ske noget andet jo.
Ske noget andet, så jeg er virkelig taknemmelig, og selvom jeg har ikke været den perfekte, måske mor, og jeg har gjort det så godt, som jeg kunne. Så.
Præcis, lige der, hvor du var i de situationer, og kaos, der også var med. Ja. Hvor er du på vej hen, Milena? Altså, hvor vil du gerne hen i livet herfra, der hvor du ligesom er i dag?
For mig, det mangler, jeg mangler at få et arbejde, hvor jeg har et arbejde med nogen, hvor jeg kan, hvor jeg kan blive bedre i dansk, eller jeg vil gerne lære noget. Sådan at jeg kan udvikle mig sådan på den i den område, ikke også, fordi og det er det, jeg tør ikke endnu, fordi jeg vil det ikke, jeg vil prøve igen.
Ja, lige præcis, og det hele behøver jo heller ikke at komme på en gang, det kan komme lidt gang.
Nej.
Og du har i hvert fald arbejdet dig fremad, kan man sige, så du tager lidt steps frem, og så er du måske lidt tilbage igen, og så kommer nogle nye steps og sådan noget. Det er i hvert fald det, jeg hører i din fortælling. Er det rigtigt?
Ja, det er rigtigt, men det er igen det der, jeg kommer på et arbejdsmarked, jeg er klar over, at jeg er ikke dansker, og det er lige meget, de må gerne kigge på mig lidt ned, sådan.
Ja.
Men det har jeg ikke nogen problemer med, fordi sådan er det. Men det var mere, om jag kan stole på mig själv, att jag kan fasthålla det i ett år och bara vara fem år på det där femårsperiet. Ja. Fordi det sker tit, jeg kommer ud, jeg får et arbejde eller noget, og så bliver jeg, det sker noget i familien, eller jeg bliver lidt sådan, hvor jeg har ikke overskud til at...
Men kan man sige, at des mere du kender dig selv og dine egne reaktionsmønstre, så kan du måske også bedre lidt planlægge derfra, altså hvilken vej du skal gå.
Ja.
Ja, tænker jeg.
Ja, det tænkte jeg også.
Ja. Hvis nu du skal, vi skal så småt til at afrunde, er der nogle ting, du gerne vil have fortalt også?
Nej.
Hvis nu du skulle give et lille godt råd, eller give nogle tanker med til nogen, der stod lidt i din situation, eller noget, der lignede. Hvad vil du kunne fortælle dem ud fra dine erfaringer?
Jeg vil gerne bare sige, okay, de står nu i måske en dårlig situation, men selvom det ser så mørkt, og man ser ikke et lys, det kan komme. Det kan komme, og så får man det ligesom det, så får man det langsomt måske bedre og bedre, og så på et tidspunkt, så når man er ovenpå, så vil man være taknemmelig på det, man har oplevet, fordi så vil man godt, hvordan det kan være. Så det kan blive som en trøst, eller det kan blive...
Give lidt håb på en eller anden måde.
Give håb, ja. Meget, meget håb, sådan at... Det kan lykkes.
Ja.
Så et skridt ad gangen lidt sådan.
Ja, et skridt ad gangen.
Ja, og fokusere på, okay, nu. Ja. Nu kan jeg måske overskue kun at gå og handle eller stå og suge, eller hvad man ellers, eller, men kom lidt, så ikke give op.
Nej. Er det sådan lidt de råd, du vil give lidt med, så andre også kan gå lidt med det, hvis de...
Ja, og lytte til sin krop, og hvad kroppen siger til dig.
Ja, nemlig.
Nogle gange er jeg måske 3 dage meget aktiv, så vil jeg godt, næste 2 dage, så skal jeg lige måske slappe lidt af.
Præcis.
Så det skal lytte til den næste stemme, og så...
Ja. Milene, og tusind tak, fordi du vil dele din fortælling, den meget rørende fortælling, med mig og med lytterne til den her podcast her.
Jeg vil gerne også sige tak, og jeg er så glad, fordi jeg mødte dig. Og
i lige måde.
Vi havde det rigtig godt mod mig og min mand, efter vi har været i det der terapi med dig, og du har åbnet nogle andre vinkler for mig, og jeg vil gerne bruge dem, og jeg synes også, at du har skubbet mig lidt, sådan at, og jeg tør godt komme og prøve igen at komme på arbejdsmarkedet og stole på mig selv og på et lov at være mig selv. Det er det bedste.
Ja, det er jeg super glad for at høre. Det er også det, altså selvom at jeg møder mennesker i sådan en faglig kontekst, om man så må sige, så gør I jo også indtryk på mig. Altså selvom jeg er terapeuten, eller hvad man kan sige, så jeres fortælling, og i det her tilfælde din fortælling, giver jo også tanker hos mig. Og det er jo meget, det værdsætter jeg rigtig meget faktisk, fordi det giver også mig en læring, det giver også mig en læring om andre menneskers levede liv, og andres menneskers færdigheder og måder at håndtere det besværlige på. Ja, og det har jeg virkelig været glad for, at jeg har måttet lov til at høre dine fortællinger. Det har virkelig gjort indtryk på mig.
Og det er jeg glad for, og jeg vil komme til at savne dig.
Godt.
Du har lyttet til Stille Stemmer, en samtale-podcast med Rikke Krag. Musikken er komponeret og fremført af Lucas Olsen, og i teknikken sad Sebastian Schelberg Krag. Vi høres ved.